Blaðsíða 37 Emma, Emma mín, kallaði Nanna óttaslegin. Hjálp, ég villt, en ekkert bólaði á hvolpinum. Nanna dró símann sinn úr úlpuvasanum. Skjálfandi fingrum reyndi hún að velja númerið hans pappa. Skrítin hljóð bárust frá símanum. Á skjánum stóð að hér væri ekkert símasamband. Nú var Nönnu allri lokið. Hún var logandi hrædd. Hún vafði úlpunni þétt að sér og saug upp í nefið. Þegar hún var alveg að fara að gráta, heyrði hún hljóð. Það barst frá einum af bústöðunum og líktist ýlfri. Emma! Röddin var líkust kvísli. Skyndilega heyrðist kunnuglegt gelt. Emma kom skoppandi yfir móan og beint í fangið á Nönnu. Hún virtist ekki hafa hugmynd að þær væru viltar. Hún var hress að vanda og sleikti ískaldar kinnar eiganda síns. Nanna faðmaði hundin sinn. Nönnu var allri lokið. Hvað merkir það?